Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tartumme rohkeasti veroilmoitukseen ja ihmettelemme, mistä sen termit ovat tulleet. Mietimme, mitä kaikkea laariin voi sataa, ja lopuksi tutkimme, mitä ovat seisovat suosionosoitukset. Kun kilpailu on kovaa, vain mielikuvitus on rajana, kun urheilijat ja etenkin urheilutoimittajat etsivät keinoja kuvata mittelön melskeitä. Kuulijamme nimimerkki Taivaallinen ohiampuja seurasi maaliskuussa Yle TV yhdestä ampumahiihdon miesten taka-ajokilpailua Kanadan Canmoreissa, kun lajiasiantuntija analysoi tilannetta näin. Kaikki pullat sataa Teron laariin. Kuulijamme Taivaallinen ohiampuja jäi miettimään pullien satamista laariin. Hoi laari, laari, laa. Siinä laarissa minäkin haluaisin olla. On ilahduttava huomata, että vaikka harva meistä on enää vuosikausiin osallistunut viljankorjuuseen lyhteiden ja kuhilaiden keskellä, laariaiheiset sanonnat elävät ja voivat hyvin. Ensisilmäyksellä pulla näyttää joutuneen väärään ympäristöön, mutta viljatuote sekin on, joten sanonnassa vaan jalostusaste nousee. Maahanmuuttajat ja itärajan ylittäjät olivat ongelma jo keskiajan Suomen ja Venäjän välisessä elämässä. Ruotsihan kuului silloin vielä Suomelle, ja historioitsija Kari Tarkiainen kertoo mainiossa kirjassaan Moskovalainen, että kun Ruotsi valloitti sodissa alueita Karjalassa ja Baltiassa, yksi ongelma olivat rajan yli itään pakenevat ortodoksitalonpojat. Rajan ylittäminen sinänsä ei ollut ongelma, vaan se, että maasta poistuva talonpoika merkitsi valtiolle verotulojen vähenemistä. Näin häikäilemättömän hyötypainotteisesti valtio suhtautui aikoinaan rajojen ylittäjiin. Onneksi nykyään ollaan inhimillisempiä. Myös verotus on muuttunut noista päivistä. Alun perin meillä homma hoitui niin, että katolisen kirkon veronkantajat ottivat taloista 10 talon tuotoista kaloina, viljana, riistana, voina tai turkiksina. Sitten kruunukin vouteineen alkoi kerätä veroja, jotka luovutettiin kruunulle joko kesä- tai talvikäräjillä. Nyt meillä on valtiovarainministeriö sekä 10 verotoimistoja pitkin maata, ja jokainen verovelvollinen täyttää vuosittain veroilmoituksen, joka on täynnä hassuja tai omituisia termejä. Tänään näitä termejä meille valottaa viestintäsuunnittelija ja kielenhuoltaja Reeta Tolonen. Ensinnäkin alijäämähyvitys. Kuulostaa hiukan siltä, että on pyritty johonkin, mitä ei ole tavoitettu, että on syntynyt alijäämä ja sitä hyvitetään. Niin minkä alijäämää hyvitetään ja miksi kukaan hyvittää sitä, kun jää ali?
No alijäämä tulee siitä, jos menoja on enemmän kuin tuloja. Se on vähän niin kuin tappio. Ja alijäämähyvitys taas tarkoittaa sitä, että jos yhtä tuloa ei ole tarpeeksi, niin että kaikki menot voisi siitä vähentää, niin sitten verohallinto ottaa sen huomioon toisen tyyppisten tulojen verotuksessa ja antaa hyvityksen niistä. Käytännössä tämä alijäämähyvitys liittyy pääomatuloihin ja ansiotuloihin ja siihen, että niitä verotetaan erikseen ja eri tavalla, mutta jossain suhteessa sitten kokonaisuuskin otetaan huomioon tällaisten hyvitysten kautta esimerkiksi.
Ennakon kanto ja ennakon kannon alainen tulo. Nyt menee palkassa saatavat ennakot ja puiden kannot veroilmoituksen täyttäjän päässä sekaisin ja mielikuvien sekaan tulee vielä eukon kanto. Ja ennakon kannon alainen tulo on ilmeisesti jokin ennakkoon saadun puun kannon alle piilotettu tulo, vai mitä?
Niin, että olen ensimmäinen, joka tällaista on ajatellut ja esimerkiksi sanonut ennakon kantoa eukon kannoksi. Joskus verohallinnolla on tullut veroilmoituksessakin just tuollaisia kommentteja, että ei mulla ole kannon alla mitään tuloja, vaikka niin luulisittekin. Tämäkin termi tulee suoraan laista ja käytännössä se tarkoittaa sellaisia tuloja, joista pitää maksaa ennakkoveroa. Me kielenhuoltajatkaan ei kyllä oikein välitetä tästä sanasta ja syynä on kyllä just se monimerkityksisyys muun muassa ja ehkä vähän koomisetkin sivumielteet, mitä siitä voi tulla. Ja muun muassa just omaverossa niin puhutaankin sen sijaan ennakkoveron alaisesta tulosta. Mä yritin selvittää, että miksi veroja kannetaan ja miksi meillä on veron kanto. Mä en löytänyt mitään varmaa vastausta. Tuli mieleen, että se kantaminen voi olla perua ihan siltä ajoilta, kun niitä veroja konkreettisesti kannettiin viljana, oravan nahkoina tai millä kaikilla niitä nyt sitten maksettiinkaan. Vanha sana se ainakin on, että ei mitenkään mahdoton selitys.
Joo, ja monissa vanhoissa sanoissa alkuperäinen merkitys on ollut vähän erilainen kuin mitä me nyt ajatellaan sen sanan. Monet on ollut aikoinaan laajempia ne
Kyllä.
merkitykset ja nykyään ne ovat supistuneet, kun on tullut lisää sanoja siihen lähelle.
Ja tämä onkin varmaan yksi syy siihen, että minkä takia monet verotukseen liittyvät sanat voi kuulostaa jotenkin aika oudoilta tai vierailta tai niin kuin, että arkielämässä ei ehkä ymmärrä, miksi se sana on sellainen kuin on, että verotus on aika vanha ammatti, ehkä ihan maailman vanhimpia ja ne sanat on saattanut säilyä, vaikka asiat on muuttuneet. Jos ajatellaan vaikka ihan niinkin tuttua sanaa kuin verokortti, niin eihän se nykyään enää ole kovin korttimainen, mutta joskus se on ollut ja se sana on säilynyt, vaikka verokortti on muuttunut.
Ja ensimmäiset kirjoitusmerkit ovat olleet paitsi velkakirjoja, myös muistiinpanoja verotuksesta. Tämä on semmoista vanhan ja modernin kielen kohtaamispaikkaa tämä verotuskieli. Sitten veroilmoituksessa on semmoinen rivi, jossa kysytään hankintameno-olettamaa. Siinä hankitaan jotain menoa ja sitten oletetaan, mitä menoa on hankittu. Mä en ymmärrä tästä mitään, viestintäsuunnittelija Reeta Tolonen.
Joo, tämä on kyllä yksi vaikeimmista sanoista, mitä itsellekin on tullut vastaan. Ehkä ymmärtää se, joka on ihan läpinäkyvä ja myös niin kuin käsittää, että miksi siitä sanasta on tullut semmoinen, kun siitä on tullut. Mutta tämä liittyy siihen, tämä sanan synty, kun vuonna, olikohan se 1986, veroa piti ruveta maksamaan kaikista omaisuuden myyntivoitoista, paitsi oman vakituisen asunnon myynnistä. Ja siihen asti voitot oli ollut verovapaita, jos sen omaisuuden oli omistanut tarpeeksi pitkään. No samalla kun tuli tällainen muutos, niin sitten säädettiin, että koko myyntihinnasta ei mene veroa, vaan siitä saa aina vähentää vähintään tietyn määrän ennen kuin vero lasketaan. Ja tätä eräänlaista minimivähennystä sitten sanotaan hankintameno olettamaksi, mutta se on kyllä tosi hyvä kysymys, että minkä takia. Laissa ei puhuta hankintameno olettamasta, mutta lain perusteluissa sitä sanaa kyllä käytetään. Ja asiantuntijat verohallinnossa ties kertoa mulle, että olettama on ollut verotuksessa tuolloin hyvinkin muodikas sana. On ollut ansiotulo-olettamaa ja voitto-olettamaa ja ties mitä. Eli ehkä joku sen aikainen lainvalmistelija on ollut ihastunut tähän olettamaan, mutta päteeköön tässäkin nyt syyttömyysolettama, eli ilman todisteita en lähde nyt syyttämään ketään tämän sanan keksijäksi.
Jännittävää, että joku muotisana voi tulla tuonne tällä tavalla. Ja jännittävää on myös se, että verotuksessa, joka on tarkkaa touhua, niin annetaan olettamiselle näin suuri merkitys.
Ja siinähän oikeastaan ei ole kyse varsinaisesti siitä, että me oletettaisiin, että ne kulut tai se, mitä siitä myyntihinnasta saa vähentää, se olisi ollut vaikka ostohinta tietyn suurinen, vaan se on vain tällainen kaavamainen tapa laskea siitä myyntivoitosta jotakin pois.
Sitten kysytään semmoista asiaa kuin luovutusvoitto. Meillä urheilijoiden keskuudessa luovutusvoittoa kyllä koetaan, mutta hyvin harvoin toinen joukkueesta ylipäänsä toteaa ottelun turhaksi ja luovuttaa voiton ilman peliä. Onko sekin veronalaista?
Verotuksessa yleensä luovutusvoitto on sama asia kuin myyntivoitto. Ja luovutustappiokin on olemassa. Sitä tulee, jos myy jotain tappiolla, eli ei saa omiaan pois. Mutta koska verohallinnon pitää olla tarkkana, niin aina se myyntisana ei riitä, koska luovutus on tavallaan kattonimitys erilaisille toimille, joiden seurauksena omaisuuden omistus siirtyy yhdeltä henkilöltä tai yhdeltä taholta toiselle. Myös esimerkiksi vaihtokauppa on luovutus ja siitäkin voi saada voittoa ja siitä pitää maksaa veroa. Ja jos verohallinto sanoisi vaan, että veroja pitää maksaa myyntivoitoista, niin joku voisi siitä tulkita ja siihen vedota, että ahaa, sitten tästä vaihtokaupasta ei tarvitsekaan maksaa vero. Ja sen takia pitää puhua kattavammin luovutusvoitoista. Ja tämä on varmaan sellainen viranomaisen ainainen pelko, että jos me puhutaan liian tavallisesti ja käytetään tavallisia yleisempiä sanoja, niin joku poikkeussääntö tai lakikielen erikoisvivahde ei sitten tulekaan selväksi.
Hyvä. Sitten on semmoinen kuin oma-aloitteinen vero. Kuka tämmöisiä veroja säätää oma-aloitteisesti, niin kansanedustajat. Onko tämä kansanedustajan keksimä ja säätämä heihin itsensä kohdistuva vero?
No voi olla, että joku kansanedustajakin tätä maksaa, mutta suurin osa tulee kyllä yrityksiltä. Oma-aloitteinen vero on sellainen, joka maksajan pitää itse laskea, ilmoittaa ja maksaa verohallinnolle. Eli verohallinto ei yleensä erikseen määrää oma-aloitteista veroa tai tee siitä samanlaista verotuspäätöstä kuin vaikka perintöverosta tai joskus palkkatulojen verosta. Mutta ei se siinä mielessä ole oma-aloitteinen, että voisi ihan itse valita, että mä nyt oma-aloitteisesti joko maksan tämän tai sitten jätän maksamatta. Eli kyllä se sitten kuitenkin jälkikäteen voidaan tarkistaa, että onko kaikki mennyt oikein ja tarvittaessa vaikka määrätäkin. Tutuin oma-aloitteinen vero on varmaan arvonlisävero, mutta on niitä muitakin. Apteekkivero esimerkiksi ja valmisteveroja.
Entä sitten suorituksen maksajan perimä palkkio? Tämä on hämmentävä tapahtumakulku tässä, että joku on maksanut suorituksen ja perinyt sitä palkkion, mutta miten se liittyy verotukseen?
Jos on monimutkainen tapahtumien kulku tai jos se sana kuulostaa siltä, niin se johtuu siitä, että siinä onkin aika monta vaihetta tai ainakin useampia vaiheita ja voi olla useampia maksajakin. Eli sillä lailla voi joskus käydä, että joku maksaa suorituksen ja perii siitä palkkion, niin ainakin silloin, jos siinä maksamisessa on välikäsiä. Eli jos vaikka tekee työtä eri asiakkaille ja sitten hoitaa ne paperityöt ja laskutuksen vaikka jonkun laskutuspalvelun tai osuuskunnan kautta, niin silloin se laskutuspalvelu tai vastaava taho, niin se perii ensin palkkion siltä työn ostajalta ja sitten maksaa tai suorittaa sen sille työntekijälle. Ja sitten se laskutuspalvelu voi ottaa sitä välistä oman palkkionsa paperityöstä ja muusta sellaisesta, jonka se hoitaa niin, ettei sen varsinaisen työntekijän tarvitse itse siitä puolesta välittää. Ja tällaisissa tapauksissa on joskus aika vaikea löytää sellaisia sanoja, että yhden sanan tai edes monienkaan sanojen avulla, niin näitä kahta maksajaa voi olla sitten aika vaikea pitää erillään ja sitten voi tulla tämmöisiä hämmentäviä konstruktioita.
Tämä on siis koko ajan myös kielen äärirajoilla toimimista, että koitetaan ilmaista mahdollisimman täsmällisesti monimutkaisiakin elämän taloudellisia ilmiöitä.
Niin, joskus voi olla, että pitäisi keksiä uusia sanoja.
Kyllä. Mikä ylipäänsä on veroilmoituksen historia, viestintäsuunnittelija Reeta Tolonen?
Suomessa itsenäisyyden ajan alussa vuonna 1919 tuli ilmoittamisvelvollisuus kunnallisverotuksessa ja sitten 1920 valtionverotuksessa. Eli silloin piti siis antaa kaksi eri veroilmoitusta.
Mutta samoja asioitahan niissä verotettiin, tuloja ja omaisuutta, että ne vaan piti sitten tehdä kahteen kertaan.
Joo, vasta sitten vuonna 1960 sekä valtionverotus että kunnallisverotus siirtyi verohallinnolle.
Näissä ensimmäisissä veroilmoituksissa, montako kohtaa niissä oli?
No en kyllä nyt osaa ihan suoraan tuohon täsmällisesti vastata, mutta paljon niitä varmasti oli, koska ei verotus ollut ainakaan yksinkertaisempaa silloin siinä mielessä, että kaikenlaisia vähennyksiä ja erilaisia tulotyyppien erittelyä ja mistä mitäkin on saatu, niin piti kyllä silloinkin ilmoittaa varsin yksityiskohtaisesti. Tai ei nyt löytynyt tähän hätään sitä ihan ensimmäistä veroilmoitusta.
Luulisi, että verohallinnolla olisi aulassa vitriinissä. Niin, ensimmäinen veroilmoitus.
Meillä oli itse asiassa joskus ainakin siellä toimistolla sellainen pieni veronäyttely, missä oli kaikenlaisia verotukseen liittyviä vanhoja esineitä, mutta ei siellä kyllä sitä ensimmäistä veroilmoitusta ollut.
Millaisia ne esineet olivat? Korkkiruuvia?
Kaikenlaisia. Reikäkorteista ihan sitten jonkunlaisiin veroluetteloihin ja taisi siellä olla joku kirjoituskonekin tai laskukone, jolla sitä verotusta oli aikanaan tehty. Ei siellä kyllä oravan nahkojakaan tainnut olla.
Hyvä. kaikissa maissa varmaan verotetaan enemmän tai vähemmän. Onko se kaikissa maissa yhtä pitkälle mennyttä kuin Suomessa?
Jos veroilmoitusta ajatellaan, niin kyllä monissa maissa voi olla vielä paljon tarkemmatkin veroilmoitukset. Että varmaan jostain elokuvista saattaa olla tuttua, että esimerkiksi Yhdysvalloissa niin aikamoista tuskaa aiheuttaa, jos tulee verotarkastus tai veroasioita ruvetaan penkomaan. Eli esimerkiksi USAssa niin tavallisetkin ihmiset käytännössä aika usein tarvii jonkun taloushallinnon ammattilaisen tai juristin apua, että he ylipäätään osaa täyttää veroilmoituksen. Nyt meillä toivottavasti ei sentään ihan niin hankalia olla.
100 vuotta vanha instituutio, tämä suomalainen veroilmoitus. Millaisia merkkipaaluja matkan varrelle mahtuu?
Ihan mielenkiintoinen tieto ainakin se, että vuodesta 1931 alkaen veroja ei enää voinut maksaa muuna kuin rahana. Sitä ennen oli tämmöiset verohintataksat erilaisille tuotteille, joilla veroja myöskin pystyi maksamaan. Sitten ihan veroilmoituksen muutoksiin, niin 1940-luvun alkupuolella tuli ennakkoperintä, mikä tarkoitti sitä, että työnantaja teki palkkatuloista ennakonpidätyksen, eli otti verot palkasta. Ja käytännössä se tapahtui niin, että piti mennä postiin ostamaan veromerkkejä, jotka sitten liimattiin verokirjaan. Ja se verokirja piti liittää veroilmoitukseen. Sillä perusteella sitten verohallinto tiesi, että kuinka paljon työnantaja oli jo palkasta perinyt veroja ja ne otettiin sitten huomioon, kun laskettiin, että mitä vielä pitää maksaa. Se verokirja piti itse asiassa liittää veroilmoitukseen vielä johonkin melkein 1980-luvulle asti, vaikka niistä liimattavista veromerkeistä kyllä luovuttiin jo aikaisemmin, eli se oli vähän erilainen sitten siinä loppuvaiheessa. Tosi paljon tuli muutoksia veroilmoitukseen vuonna 1992, kun ansiotuloja ja pääomatuloja alettiin verottaa erikseen. Se vaikutti tosiaan sitten siihen, että mitä tietoja piti ilmoittaa ja millä tavalla. No sitten 90-luvun puolivälissä tuli ensimmäiset veroehdotukset, eli kaikkea ei tarvinnutkaan enää täyttää itse alusta asti. Ja ensin ne tuli eläkkeensaajille. Siinä otettiin mallia Ruotsista, niin kuin muuten otettiin siinä ihan ensimmäisessä Suomen veroilmoituksessakin. Sitten 2006 kaikki asiakkaat alkoi saada tämmöisen veroehdotuksen, tai sitten sen nimi muuttui esitäytetyksi veroilmoitukseksi, vaikka se veroehdotusnimi on kyllä jäänyt elämään, mutta siitä ei ehkä lainsäätäjät ihan tykänneet. Jotain sellaista siihen liittyy, että ehkä se kuulosti vähän liiankin, että ei verottaja nyt vaan ehdottele pelkästään ja sitten voit valita, että hyväksytkö tämän, vaan me laitetaan siihen tietoja ja sitten pitää tarkistaa, että onko ne oikein. Että se ei nyt varsinaisesti ole ehkä mikään semmoinen ehdotus, josta voi arvioida, että vaikuttaako tämä hyvältä, niin ehkä jotenkin sen takia sitten se myös se nimi muuttui esitäytetyksi veroilmoitukseksi. Ja silloin myös sitten muuttui sillä lailla, että jos ne kaikki tiedot on oikein, niin sitten sitä ei tarvinnut enää palauttaa eikä tarvitse siis nykyäänkään. Sitten on tietysti tekniikkakin on kehittynyt ja on tullut erilaisia tapoja ja ei enää kaikki pyöri paperilla. Vuonna 2008 alkaen sitten veroilmoituksen on voinut hyväksyä ja sitä on voinut korjata verkossa sähköisesti. Kyllähän se niin on, että verohallinto kerää verot ja laatii sen veroilmoituksenkin sen mukaan, että minkälaisia lakeja meillä sitten eduskunta on säätänyt. Ja siinä varmasti on niin, että ajat muuttuvat, niin verotus muuttuu ja tarpeet muuttuu ja valtion talous muuttuu, niin se vaikuttaa aina myös verotukseen ja verotuksen perusteisiin. Mutta kyllä se on pitkään jo ollut tavoitteena, että verotusta virtaviivaistetaan ja mennään niin kuin yksityiskohdista semmoisiin suurempiin linjoihin ja mietitään, että miten niitä kuitteja ja muuta tarvittaisiin vieläkin vähemmän, että miten voitaisiin siinä mielessä yksinkertaistaa asioita. Ja vaikka lääkekuluja ei enää saakaan vähentää, niin kaikenlaisia muita kuluja saa, mutta niitä kuitteja verohallinto ei enää veroilmoituksen liitteeksi vaadi eikä oikeastaan edes halua, eli niitä pyydetään sitten tarvittaessa alta.
Te olette viestintäsuunnittelija ja kielenhuoltaja, vaikka nämä termit on näin hassuja ja miksi nämä on näin omituisia, pitää muuten kysyä.
No varmaan se osittain ainakin johtuu siitä, että verotus on niin vanha juttu ja ne sanatkin on tosi vanhaa perua. Eli ne ei ole sitten ehkä ihan pysynyt perässä, kun maailma on muuttunut. Monet noista sanoista on myös lainaa vieraista kielistä, etenkin ruotsista, ja joskus sitten voi olla, että on vain käännetty suoraan, vaikka niillä käännöksillä voi olla sitten Suomessa jotain vähän erilaisiakin merkityksiä tai vaikka just monia eri merkityksiä toisin kuin siellä lähtökielessä. Ja kaikki nämä verotuksen termit ei myöskään liity pelkästään verotukseen, vaan ne on osa sellaista yleisempää oikeustieteellisten termien viidakkoa. Ja viranomaiset yleensäkin taitaa tykätä termeistä, eli siitä, että monimutkaista asiaa voisi kuvata vain jollakin yhdellä sanalla. Ehkä ajatellaan, että aikaa säästyy, kun sanotaan vaikka metsävähennys, eikä vähennys, jonka saa tehdä puun myyntitulosta metsän hankintahinnan perusteella. Mutta se on sitten tietysti eri asia, että säästääkö se myös lukijoiden tai tässä tapauksessa veronmaksajien aikaa ja vaivaa, jos heidän pitää opetella näitä sanoja sitten erikseen. Kyllä me yhdessä juristien ja veroasiantuntijoiden kanssa mietitään, että miten niistä monimutkaisista asioista voisi puhua vähän yksinkertaisemmin ja selkeämmin, ja juuri aina joka kerta, kun joku termi vaikka lainsäädännössä esiintyy, niin kyllä me yritämme miettiä, että voisiko sen kuitenkin sanoa jotenkin toisin, mutta se on aina sellaista tasapainoilemista, että ymmärtääkö sitten vielä, että tässä nyt tarkoitetaan tämän lain tätä termiä, vaikka käytämmekin jotain muita sanoja. Sitten yritetään myös vaikkapa lakikielen vaikeaselkoisia rakenteita muuttaa vähän yksinkertaisemmiksi ja ylipäätään miettiä, että miten vaikka verofiihin tai sinne oma veroasiointipalveluun tai mihin tahansa verohallinnon teksteihin ihan kirjeistä ja päätöksistä lähtien, että miten sitä tietoa voisi annostella sopivasti niin, että sitä on helppo silmäillä ja lukea ja just, että miten niistä vaikeista asioista voisi kuitenkin puhua ihmisten kielellä.
Urakka on siis loppumaton. Ei muuta kuin työn iloa.
Kiitos, samoin.
Kiitoksia.
Kun jokin on todella hienoa ja juhlavaa, silloin eivät aina kielen olemassa olevat ilmaisuvarannot riitä, vaan on lainattava tai ehkä mieluummin keksittävä lisää. Tämän huomasi kuulijamme Pauli H. lukiessaan helmikuun puolivälissä Ilta-Sanomista juttua venäläisen vastarintajohtajan Lesken vierailusta Münchenissä Naton turvallisuuskonferenssissa. Lehden mukaan hän sai puheensa päätteeksi seisovat suosion osoitukset. Kuulijamme Pauli H. jäi ihmettelemään seisovia suosion osoituksia. Millaisia ne ovat? Onko myös istuvia, juoksevia tai jopa hyppiviä suosionosoituksia? Hyvä kysymys. Mutta ei. Kyseessähän on vain kömpelökäännös englannin kielen ilmaukselle standing ovation, jolla kutsutaan sitä, kun yleisö nousee seisomaan taputtamaan, vaikkapa konsertin päätteeksi. Mutta ei hätää. Onneksi kirjailija ja musiikkitietäjä Minna Lindgren on ratkaissut asian Yle Radio 1 musiikkiesitelmässään jo syyskuussa 2021. Siinä hän suomensi ilmiön kätevällä nimellä. Seisontasuosio. Muistakaamme siis seisontasuosio, kun seuraavan kerran olemme niin hurmoksessa, että nousemme seisomaan läpöttämään käsiämme. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.